Merhabalar, hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosu. Başı vaxtı ilə saat 20-dir. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitirsiniz. Xəbərlərdə Avropa Parlamenti seçki qabağı mitinglərin dağıdılmasına görə Azərbaycan hakimiyyətini tənqid edib. Birləşmiş Ştatların səfiri çatışmazlıqlara baxmayaraq azad seçki şansının hələ qaldığını deyir. Bağdat yaxınlığındakı toqquşmada azı 21 şiə yaraqlısı öldürülüb. İsrail qüvvələrinin İslami Cihad təşkilatının liderini həbs eləməsi xəbəri gəlir. İsrailin hökumət adamları İranın BMT-dən çıxarılmasına çağırırlar. Sovet vaxtının əmanətlərini qaytarmaq üçün Azərbaycan Prezidenti komissiya yaradıb. Batumidə Mehmet Apaşitlinin heykəli mərkəzi meydandan köçürülüb. Xəbərlər. Avropa Parlamenti Azərbaycanda seçki qabağı mitinglərin dağıdılmasını tənqid edib. Bugün Strasburqda qəbul olunan qətnaməsində Avropa Parlamenti Azərbaycan hökumətini sərbəst toplaşmaq azadlığına əməl eləməyə, 6 noyabr parlament seçkilərini azad və ədalətli keçirməyə çağırıb. Qətnamə seçki qabağı mitinglərdə tutulanları əlüstü azadlığa buraxmağa çağırır və hökuməti zorakılıqların istintaqını aparmağa, büyük mühafizə orqanlarının məsuliyyətini araşdırmağa çağırır. Bundan qabaq Birləşmiş Ştatların Dövlət Departamenti qısa açıqlamasında Prezident İlham Əliyevin seçkilərin şəffaflığı üçün oktyabrın 25-də elan elədiyi əlavə tədbirləri alqışladığını bildirmişdi. Strasburqda Avropa Parlamentinin qətnaməsinin qəbulundan qabaq, Birliyin Xarici Əlaqələr Komissarı Benita Ferrero-Waldner Avropa Parlamentindəki çıxışında deyib ki, Azərbaycan hökuməti seçki qabağı elementar siyasi hüquqları və azadlıqları pozur. O, 6 noyabr parlament seçkilərinin ölkənin Avropa Birliyinə yaxınlaşması yolunda sınaq olacağını bildirib. Azadlıq, Azad Avropa Radiosunun müxbiri Artur Lobyakasın Brüsseldən verdiyi reportaj dinləyək. Mikrofonda Samirə Faik qızı.
Çərşənbə günü axşam Avropa Parlamentinin binası qarşısında çıxış eləyən Avropa Birliyinin Xarici Əlaqələr Komissarı xanım Benita Ferrero-Waldner deyib ki, 6 noyabr seçkilərinin necə keçirilməsi Azərbaycanın Avropa Birliyi ilə yaxınlaşmaq istəyi üçün bir sınaq olacaq. Xanım Waldner həm də Azərbaycandakı hadisələrin müsbət inkişaf etmədiyini deyib.
The Commission has been following with greatest attention and some concern, I must say, the preparations now for the parliamentary elections of 6th of November.
Deməliyəm ki, komissiya böyük diqqətlə və narahatlıqla 6 noyabr seçkilərinə hazırlıq izləyir. Seçkiyə az vaxt qalmış ötən həftə baş vermiş hadisələr bizim üçün daha böyük narahatçılıqdır.
Ferrero-Waldner. Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanla birlikdə Avropa Birliyinin qonşuluq siyasət proqramına qoşulub. Hər üç ölkə qarşıdakı illərdə birliyin onların inkişafına yardım göstərməsi ilə bağlı aksiyalar planlarını gözləyir. Amma aksiyalar planı Azərbaycanın Şimali Kipirlə hava əlaqələrinə dözümlü yanaşmasına görə Bakı ilə birliyin üzvü olan Kipir arasında narazılığın nəticəsi kimi ləngiyir. Ferrero-Waldner deyir ki, aksiya planı ilin axırına dək yubadılacaq. Xanım Waldner Prezident İlham Əliyevin bir neçə naziri işdən kənarlaşdırmasını tənqid edib. O deyib ki, birlik Azərbaycanın hüquqi prosedurlarına qarışa bilməz, amma istintaqın və məhkəmələrin ədalətli və şəffaf keçirilməsi bu qurum üçün vacibdir. Birliyin Xarici Əlaqələr Komissarı deyib ki, son həbslər və başqa narahatlıqlar artıq seçkiyə kölgə salıb.
These arrests are inevitably contributing to worrying deterioration.
Bu həbslərin ölkədə narahatlığın güclənməsinə gətirəcəyi qaçılmazdır və təəssüflə deməliyəm ki, bu seçki kampaniyasında artıq zorakı və bəzi başqa spesifik insidentlər də olub.
Xanım Ferrero-Waldnerin sözlərinə görə, azad və ədalətli seçkilərlə bağlı hökumətin beynəlxalq tələbləri yerinə yetirmək üçün atdığı son addımlara baxmayaraq, ölkədəki ovqat seçkilərin keyfiyyətinə mənfi təsir göstərə bilər.
Brüsseldən gələn xəbərləri Samirə Faik qızından eşitdik. Birləşmiş Ştatların Bakıdakı səfiri seçki qabağı çatışmazlıqlara baxmayaraq, azad və ədalətli seçki keçirmək şansının qaldığına işarə edib. O, bu barədə Gəncədə keçirdiyi görüşlərdə bəyanat verib. Gəncədən Səadət Aşıq qızı xəbər verir.
Seçki prosesinin indiyə kimi qüsur və çatışmazlıqla keçməsinə baxmayaraq, hökumət, seçki prosesi ilə məşğul olan rəsmilər, namizədlər, müxalifət və seçicilər öz öhdəliklərini tam yerinə yetirərsə, 6 noyabr seçkiləri ölkə üçün tarixi imkan yaradacaq. Bu bəyanatla Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri Rino Harnish Gəncədə keçirdiyi mətbuat konfransında çıxış etdi. Səfir bildirdi ki, hökumət və prezident öz üzərinə ilk dəfə olaraq seçkilərin azad və ədalətli keçirilməsinə lazımi şəraitin yaradılması öhdəliyi götürüb. Bu öhdəlik ondan ibarətdir ki, Azərbaycan hökuməti və prezidenti hər hansı saxtakarlığın qarşısının alınması üçün ciddi addımlar atmalı, qanun pozuntuları hüquqi müstəvidə araşdırılmalıdır. Cənab Harnish hesab edir ki, hələ görüləsi işlər var. Bu da polisin seçki prosesinə müdaxilə etməməsi, ali və orta təhsil ocaqları rəhbərlərinin üstünlük verdikləri namizədə səs verilməsi üçün öz vəzifələrindən sui-istifadəyə əl atmamasıdır. Müxalifət də seçki prosesində iştirakını davam etdirməli və prosesə zərbə vuracaq zorakılıq hallarına təhrikdən çəkinməlidir. Bir çox ekspertlər dövlət çevrilişi ittihamı ilə bəzi nazirlərin və məmurların həbs edilməsini Rusiyanın məni inqilaba qarşı əks inqilabi texnologiyasının tətbiqi kimi qiymətləndirirlər. Sizin mövqeyiniz necədir? Sualının cavabında səfir Harnish bildirdi ki, rəsmi Vaşinqton nazirlərin həbsi ilə bağlı müvəssəl məlumata malik deyil və o burada Rusiya iştirakı ehtimalına inanmır.
That is Azerbaijan has something like 1800.
Azərbaycanda hələ ki mövcud 125 parlament yeri üçün 1800 namizəd mübarizə aparır və 6 rəsmi şəxsin tutulub saxlanması, yaxşı seçkilərin keçirilməsinə və irəliyə doğru addım atılmasına hər hansı çətinlik törədəcəyinə mən inanmıram. Digər beynəlxalq ictimaiyyət kimi Amerikada inanır və ümid edir ki, bu şəxslərə qarşı məhkəmə ədalətli və açıq keçiriləcək. Biz sözsüz ki, gələcəkdə bu işin necə aparılmasını izləyəcəyik.
And we will closely follow the case.
Cənab Harnish bildirdi ki, noyabrın 3-də Kongresmen Hastings Azərbaycana gələrək ATƏT-in Parlament Assambleyası qrupuna rəhbərlik edəcək və cənab Hastings beynəlxalq ictimaiyyətdə seçkinin uğurlu olub olmaması ilə bağlı yekun rəyin ortaya çıxmasında ciddi rol oynayacaq.
Gəncədən Səadət Haşif qızı. Azadlıq radiosundan bu saatın xəbərlərini dinləyirsiniz. Bugün Bağdat yaxınlığında toqquşmada 21 şiə yaraqlısı və 2 polisin öldürülməsi xəbər gəlib. Radikal şiə ruhanisi Müftəda Əs-Sədrin Əl-Mehdi ordusu öz silahdaşını əsirlikdən çıxarmaq üçün polisdən yardım istəyib. Əməliyyata başlamaq istəyəndə sünni qiyamçılar həmin dəstəyə hücum çəkib. Qiyamçıların nə qədər hiki verdiyi bəlli olmayıb. Başqa bir insident haqqında Amerika hərbçiləri xəbər verirlər. Onlar dünən axşam maşın karvanının Bağdadın şərqində partlayıcı və 2 əsgərin öldüyünü bildirirlər. Ukraynanın Müdafiə Nazirliyi isə bugün 3 Ukraynalı sülhməramlının mina partlayışından yaralandığını, hospitalda onların vəziyyətini sabitləşdiyini bildirib. Fələstinin təhlükəsizlik qüvvələri İslami Cihad Təşkilatının liderini İsrailin həbs elədiyini bildirir. Bugün Cenin qəsəbəsindəki əməliyyat vaxtı İsrail qüvvələri yaraqlılarla atışmışdı. İtkilər haqqında məlumat yoxdur. Bu hücumdan qabaq İsraildə intiharçı partlayışdan 5 nəfər ölmüşdü və dünənki bu hücumun məsuliyyətini İslami Cihad boynuna götürmüşdü. Bugün həmçinin İsrail qüvvələri Qərb sahildə bombasının atasını və başqa 9 şübhəlini həbs edib. Bu arada İsrail ordusu Qəzzə bölməsinə bir neçə raket atdığını və hədəfin İsrailə qarşı raket hücumları edən yaraqlılar olduğunu bildirib. Bugün İsrailin hökumət adamları İranın BMT üzvlüyündən çıxarılmasına çağırıblar. Bundan qabaq dünən İran İslam Respublikasının prezidenti İsrailin dünya xəritəsindən silinməli olduğunu demişdi. İsrailin başnaziri müavini Şimon Peres bugün deyib ki, İran prezidenti Mahmud Əhmədinejadın İsrailin dağıdılmasına çağırışı BMT tarixində bir üzv ölkənin başqasının məhvinə çağırması ilə bağlı ilk hadisədir. Ətraflı məlumatları Rövşən Rahiboğlundan eşitək.
Dünya ölkələrinin bir çoxunda İran prezidenti Mahmud Əhmədinejadın İsrail əleyhinə ifrat şərhlərindən sonra dərhal etiraz reaksiyaları səslənib. İsrail İranın BMT-dən qovulmasına çağırıb. ABŞ Dövlət Departamenti həmçinin Əhmədinejadın şərhlərini pisləyib. Avropa ölkələri arasında İngiltərə həmin sözləri ürək bulandırıcı adlandırıb, Almaniya isə qəbul olunmaz. Mahmud Əhmədnəcadın söz gedən şərhləri müqəddəs Ramazan ayının son cümə günü İranda İsrail əleyhinə keçirilən kütləvi nümayişlərə hazırlıq yığıncağında səslənib. Danimarka Aarhus Universitetinin professoru beynəlxalq əlaqələr üzrə mütəxəssis Mehdi Müzəffərinin rəyinə görə Əhmədnəcad həmin şərhləri ilə tərəfdarlarının rəğbətini qazanmaqdan savayı, həbər İranın nüvə ambisiyalarına da bəraət qazandırmağa çalışıb.
İşun dər pey an həs ki, yek düşməni cədidi icad bükünə və in düşməni cədid.
O, əslində köhnə düşmən olan yeni düşmən simasını yaratmağa çalışır. Eyni zamanda isə onun məqsədi İranın nüvə silahı yaratmaq niyyətinə bəraət qazandırmaqdır. Səddam Hüseyn rejimi devrilənir və ya rejim İrana təhlükəli deyil. Buna görə İran rəhbərliyi yeni düşmən siması yaratmaq və onun İrana ciddi təhlükəsini elan etməyə məcburdur.
İcad bükünən və onun o təhdidi ciddi bəraya Cumhuriyyə İslami bədanət.
Profesör Müzəffərinin fikrincə Tehran Suriyanın ilk dəfə olaraq məsuliyyəti cəlb edilməsi, tədricən Livanın Suriyə ilə İrandan uzaqlaşmasından nigarandı, həm də öz nüvə proqramı ilə əlaqədar çox gərgin günlər yaşayır. Buna görə də rəhbərlik gəncliyi səfərbər etməyə çalışır. Tehran Universitetinin siyasətşünas professoru Sadiq Zibakalam isə deyib ki, Prezident Əhmədnəcad belə çıxışlarla öz ölkəsini xarici siyasət baxımından çox müşkül vəziyyətdə qoyur.
Və nəzər mən, ehsas ağay Əhmədnəcad və nəzər işin dən mürədə İsrail və Fələstin.
Məncə, İsrail və Fələstinə münasibətdə baxışları və hislərindən asılı olmayaraq, Əhmədnəcad yaddan çıxarmamalıdır ki, o, İslam Respublikasının rəsmi nümayəndəsidir. O, prezident olaraq İsrailin, yəni BMT-nin tanıdığı bir ölkənin məhvi barədə danışıb. Belə hərəkət bütün beynəlxalq prinsiplər və sazişlərə ziddir və əlbəttə ölkə başçısının davranış qaydalarına sığmır. Biz bir tərəfdən deyirik ki, Dünya Birliyi bizim nüvə proqramımıza niyə bu qədər həssas münasibət bəsləyir, amma beynəlxalq səviyyədə hörmət qazanmaq istəyiriksə, heç olmasa bəzi beynəlxalq normalara riayət etməliyik.
ما هم باید یه سری از عرف‌ها، یه سری از رفتارها و یه سری از چارچوب‌های بین‌المللی رو رعایت بکنیم.
Financial Times gazetinin yazdığına görə Avropa diplomatları eyham vurublar ki, cənab Əhmədnəcadın ifrat şərhləri belə Fransa, İngiltərə və Almaniyanın Tehranla danışıqlar masasına qayıtmaq səylərinin qarşısını ala bilməz. Xatırladaq ki, söz gedən ölkələr Tehranın İsfahan nüvə müəssisəsində uranı zənginləşdirmə prosesini dayandırmasına nail olmağa çalışırlar.
Rövşən Rahiboğlu. Xəbərlər proqramı davam edir. Sovet vaxtının əmanətlərini qaytarmaq üçün dövlət komissiyası yaradılıb. Əmanətlərin hüquqlarını Müdafiə Komitəsi bunu yaxşı qarşılasa da, Prezidentin sərəncamının 1994-cü ildən sonra piramida üsülü ilə yığılan əmanətlərə aid olmamasına təəssüfünü bildirir. Arifə Kazımova xəbər verir.
Azərbaycan vətəndaşlarının Sovet dövrü əmanətlərinin qaytarılması üçün dövlət komissiyası yaradılıb. Bu barədə Prezident İlham Əliyev oktyabrın 26-sında sərəncam verib. Sərəncama görə dövlət komissiyası Azərbaycan vətəndaşlarının 1 yanvar 1992-ci il tarixinə keçmiş SSR əmanət bankının Azərbaycan Respublikası bankında olan əmanətlərinin indeksləşdirilməsinə hazırlıq işi aparmalıdır. Əmanətçilərin hüquqlarını müdafiə komitəsinin sədri Mehdi Məmmədov deyir ki, əmanətçilər bu sərəncamı müsbət qarşılayır. Ancaq təəssüf ki, sənəd 1994-cü ilin dekabrından sonrakı dövrdə piramida üsulu ilə işləyən özəl banklara qoyulan əmanətlərə aid deyil. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komissiyasının sədri müavini Əli Əlizayev isə özəl banklara dövlətin zəmanət vermədiyini deyir. Millət vəkili bildirir ki, bu qanun layihəsi iki variantda hazırdır. Onun konsepsiyası işləmə mexanizmi də mövcuddur. Əmanətlərin indeksasiyasına gəlincə, Əli Əlizayevin dediyinə görə, qanun layihəsinin bir variantında əmanətlər o vaxtki rublun alıcılıq dəyərinə əsasən hesablanıb. Məsələn, Sovet dövründə 1 rubl 1 dollara bərabər tutulurdusa, indi də əmanətləri bu cür hesablamaq olar. Yaxud Sovet dövründə Jiguli markalı maşını qara bazarda 10.000 rubla almaq olardısa, indi bir Jiguli 6.000 dollara satılır. Yəni 10.000 rubulluq əmanəti 6.000 dollarla qaytarmaq olar. O ki qaldı əmanətlərin nə vaxt qaytarılacağına, bu işə gələn ildən başlanacaq. Əli Əlizayev əmanətlərin qaytarılması üçün əsasən maliyyə mənbələrinin axtarıldığını deyir.
İndi 250 milyard manat, artıq 50 milyard tələb oldu. 250 milyard manat $50 milyon kadar vesayet artık bütçeye dahil olurdu. Şimdi bu ilim o 50 milyon çerçevesinde biz kimlere verebiliriz? Bütün aileye verebilmez ki onu. Ona göre ben de tasarlı o kanunlar arasında yapıştı. Yaştan asıl olarak 75 ise 75'ten yukarı onu alacak adamlar. Yani emanetçilerin çoku 75 yaşından yukarıdırsa yani 350 milyar kadar kifayet ederse onda onları 75 elemiyorlar. Yok etmezse onda 80'dan yukarı elemiyorlar. Eğer yok ederse 70'ten yukarı onlar emanetçiler kaytarmalıdır. Sonra el adamlar varsa da oradan da valideleri itiripler, muharebede alır olurlar. Uşaklar kalıptır. Onlara emaneti kalıp ünvanlı. Onlara kabağa salmalılar.
Əzəl Rzayev bildirir ki, onun hesablamalarına görə əmanətlərin qaytarılması üçün 1 milyard, 1.5 milyard dollara yaxın vəsait lazımdır. Əgər hər il 40-50 milyon dollarlıq vəsait qaytarılsa, 20 ilə Sovet dövrü əmanətlərini tamamilə qaytarmaq olar. Prezident İlham Əliyevin sərəncamına görə Kapital Bank Səhimdar Komersiya Bankı 1 yanvar 1992-ci il vəziyyətinə əhali qrupları və yaş kateqoriyaları üzrə bank hesablarının inventarizasiyasını aparacaq və 3 ay müddətində Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə məlumat verəcək. Bakıdan Arifə Kazımova.
Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Artıq cəmiyyətdə hakimiyyətdən narazı olan Qərbi Azərbaycanların sayı durmadan artır. Və mən tam əminəm ki, əgər bizim səsimiz eşidilməsə, növbəti mitinglərdə hakimiyyətin bu adımdan narazı qalan 10 minlərlə Qərbi Azərbaycan iştirak edə biləcəyini biz istisna eləmirik.
Bunu Əli İnsanovun Hüquqlarını Müdafiə Komitəsinin sədri Rizvan Talıbov deyir. İlham Əliyev indi heç kim işdən çıxartmasın ki, kimsə Ermənistanlıdır, ya Naxçıvanlıdır.
Ya, onunla qalsa, rəsmi bu yerdə qalsa o Naxçıvana yaxındır. Demə, onun da vurulması necür olur, o balansın pozulması demək deyilmi?
O biri tərəfdən Beynəlxalq Böhran Qrupu hələ bir il əvvəlki hesabatında yazırdı ki, Azərbaycanda hakimiyyət daxili qruplar regionçuluq üzərində qurulub və onların birliyi son 5 ildə rəqabətə çevrilməkdədir. Doğrudan mı son günlər güc nisbəti dəyişir? Ya bəlkə yerlibazlıq hakimiyyəti artıq keçmişdə qalır, İlham Əliyev üçün fərqi yoxdur, kim hara aldı, ya hansı qruptandır? Bütün bunlar barədə sabah Bakı vaxtı ilə axşam saat 20:30-da canlı efirə çıxacaq günün söhbətində.
Azərbaycan siyasətində təkcə yerlibazlığı yox, ailə bağlarını da əsas amillərdən sayanlar var. 6 noyabr seçkilərində ailə əlaqələri hansı rol oynaya bilər? Reuters agentliyinin müxbirinin müşahidələrini dinləyək. Mikrofonda Samirə Faik qızı.
Azərbaycan cəmiyyətində ailə əlaqələri həmişə üstünlük təşkil edir və bu mənada 6 noyabr seçkiləri də istisna deyil. Reuters agentliyinin yazdığına görə, ictimai xadimlər həyat yoldaşlarını, övladlarını, qardaşlarını və başqa qohumlarını seçkidə iştirak etməyə həvəsləndirərək səs verməni ailə məsələsinə çeviriblər. 2003-cü il prezident seçkilərində İlham Əliyev atasından sonra prezident olmaqla postsovet məkanında ilk siyasi dinastiya yaratdı. Cənab Əliyevin əmisi Cəlal Əliyev daha bir müddət üçün namizədliyini irəli sürüb. Xanımı Mehriban Əliyeva isə ilk dəfə parlament seçkilərinə qatılıb. Təhlilçilərə görə bu fenomenin səbəbi ondadır ki, demokratik təsisatlar üçün yeni olan ölkədə ailə siyasi mübarizədə ən etibarlı birlikdir. Sosioloq Rufat Qaragözov deyir ki, şərqdə ailə çox böyük rol oynayır və namizədlərin çoxu parlamentdə qohumlarının köməyi ilə gedir və onlar qalib gəlsələr, seçicilərin yox, qohumlarının maraqlarını müdafiə edəcəklər. Amma ailə əlaqələri Azərbaycanda qızğın kampaniyanın mövzusu olmayıb. Hakim Yeni Azərbaycan Partiya sədrinin müavini Siyavuş Novruzov Reuters agentliyinə deyib ki, seçkidə iştirak eləmək hər bir şəxsin öz işidir. Bu ailə əlaqələrindən asılı deyil və burada heç bir qəbahət yoxdur. Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyeva namizədliyini irəli sürdüyü dairəyə yalnız 1-2 dəfə baş çəkib və kampaniya dövründə bir müsahibə verib. Amma təhlilçilər onun qələbəsində əmindirlər. Parlamentdəki yerlərə iddia edənlər arasında baş nazirin müavini Abbas Abbasovun qardaşı, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi rəhbərinin qardaşı və Bakı Baş Polis İdarəsi rəisinin qardaşı da var. Gömrük xidmətinin rəhbəri Kəmaləddin Heydərovun atası və nəqliyyat naziri Ziya Məmmədovun qardaşı da parlamentə yenidən seçilməyə ümid edirlər. Tanınmış müxalifət fiqurlarının qohumları da bu seçkiyə qatılıblar.
Reuters agentliyinin müxbirinin müşahidələrini Samirə Faik qızından eşitdik.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Sizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Bakı büromuzun telefonu da sizə açıqdır. 493-73-75.
Efirdə seçki marafondu. Marafon xəbərlərini Şahnaz Bəylər qızı hazırlayıb.
Azadlıq radiosunda seçki marafonu. Marafon xəbərləri.
Birləşmiş Ştatların Dövlət Departamenti Prezident İlham Əliyevin seçkilərlə bağlı 25 oktyabr sərəncamını alqışlayır. Departamentin mətbuat katibi Sean McCormack deyib ki, ABŞ seçkilərin ədalətliliyini və şəffaflığını təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan hökumətinin tətbiq edəcəyi yeni tədbirləri, o cümlədən seçici siyahlarının dəqiqləşdirilməsi, şəxsiyyəti təsdiq edən etibarlı sənədlərin müəyyənləşdirilməsi, təkrar səsvermənin qarşısını almaq üçün barmaqların mürəkkəblənməsini dəstəkləyir. Amma bununla belə Birləşmiş Ştatlar Azərbaycan hökumətini sadalanan tədbirləri mümkün qədər tez həyata keçirməyə və sərbəst toplaşma azadlığına icazə verməyə çağırır. Amerika həmçinin Azərbaycanın bütün siyasi fəallarını beynəlxalq standartlara uyğun seçkilər üçün yaradılan bu demokratik fürsətdən istifadə etməyə çağırır. Mərkəzi Seçki Komissiyası seçicilərin barmaqlarının mürəkkəblə işarələnməsini təmin etmək məqsədi ilə işə başlayıb. Qurumun mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sarıyev deyir ki, indiki mərhələdə həm seçki sistemləri üzrə Beynəlxalq Fond, AFES, həm də ADƏD-in Bakı ofisi, eyni zamanda MTK özün müstəqil şəkildə müxtəlif şirkətlərlə gözə görünməyən mürəkkəbi və onu müəyyən edən aparatı almaq üçün danışıqlar aparırlar. Turan İnformasiya Agentliyinin yaydığı məlumata görə yaxın günlərdə özəl telekanallarda ödənişli efir vaxtının qiyməti artırılacaq. Artıq Space telekanalı 1 dəqiqəlik efir vaxtını 322 min manatdan 1,7 milyon manata qaldırmağı planlaşdırır. ANS və Azad Azərbaycan telekanalları da dəqiq rəqəm söyləməsələr də yaxın günlərdə qiymətləri artıracaqlarını bildirirlər. Yalnız ASTV və İctimai Televiziya qiymətləri olduğu kimi saxlayacaq. Müsavat, Demokrat və Xalq Şəbəsi partiyalarının birləşdiyi azadlıq blokundan deputatlığa namizəd Mehman Cavadoğlu hesab edir ki, bu qiymətlər Azərbaycan reallığı çox bahadır. Mehman Cavadoğluna görə əslində bu bahalanma seçki yaxınlaşdıqca müxalif yönlü çıxışları məhdudlaşdırmağa xidmət edir. O ki, qaldı Dövlət Televiziyası və İctimai Televiziyada qiymətlərin bahalaşmamasına Mehman Cavadoğlu deyir ki, artıq onlar növbəti 9 gün üçün vaxtı bölüşdürüblər.
Dövlət və İctimai Televiziyada artıq efir vaxtları qısarıb, əlavə bir efir vaxtları almaq mümkün deyil. Ona görə də son vaxtları ağırlıq özəl telekanallara düşürdür. Onlar da bundan istifadə edib qiymət siyasətinə apardılar.
Mehman Cavadoğlu. İqtidar yönlü Anavətən Partiyasının sədr müavini və deputatlığa namizəd Zahid Orucu isə seçkiyə qalan vaxt daraldıqca qiymətlərin bahalaşmasını normal sayır. Milli Televiziya və Radio Yayım Şurasının sədri Nurşiravan Məhərəmlisi deyir ki, telekanallar seçki təşviqatı ilə bağlı ödənişli efir vaxtının qiymətini müəyyən etməkdə sərbəstdirlər. Amma bir şərtlə, bu qiymətlər bütün namizədlər üçün eyni olmalıdır. Deputat mandatı uğrunda mübarizəyə qoşulanlar arasında marafona çatmamış namizədliyini geri götürənlərin sayı 450-ni ötüb. Mərkəzi Seçki Komissiyasından verilən məlumat da belə deyilir. Milli Hərəkat, Milli İstiqlal və Sosial Demokrat partiyalarının birləşdiyi Yeni Siyasət blokunun 58 saylı Hacı Qabul Kürdəmir seçki dairəsindən deputatlığa namizədi və Qaya Mətbuat Yayımına rəhbəri Xan Hüseyin Əliyevin namizədliyi ləğv olunub. Dairə Seçki Komissiyası bunu namizədin seçicilərə 100 min manat məbləğində rüşvət verməsi ilə izah edir. DSK sədri Məhəmməd Açıyev deyir ki, onlara daxil olan faktı araşdırmaq üçün məhkəməyə müraciət ediblər.
Apellyasiya məhkəməsi baxıb və qərar çıxardıb ki, onun namizədinin qeydə alınması ləğv edilsin.
Keçmiş deputatlığa namizəd Xan Hüseyin Əliyev isə Məhəmməd Hacıyevin dediklərini qəbul etmir. O deyir ki, dairədəki 43 min seçiciyə 100 min manat vermək üçün o milyonların sahibi olmalıydı. Sadəcə bu deyilənlər bəhanədir. DSK sədrinə tapşırıq verilib ki, bu dairədən bir başqa namizəd seçilməlidir və buna görə də indiyədək işrə başçısının təzyiqi altında 17 namizəddən 8-i seçki marafonundan uzaqlaşıb.
Dairə seçim komissiyası belə bir hadisələr olanda mən ora dəvət olunmalıyam, mənlə izahat alınmalıdır. Dairə seçim komissiyası olan 9 nəfər qarış üzvindən 5-i artıq rəsmi mərkəzi seçki komissiyasına yazılı müraciət edir ki, bundan bizim heç birimiz xəbərimiz yoxdur.
Dairə Seçki Komissiyasının sədri Məhəmməd Hacıyev isə deyir ki, Xan Hüseyn Əliyev həmin komissiya üzvlərinə pul verib ki, onlar öz imzalarından imtina etsinlər. Yeni siyasət bloku isə oktyabrın 27-də yaydığı bəyanatda bildirir ki, baş verənlər prezidentin 11 mart sərəncamının pozulmasıdır və namizədin hüquqları tez bir zamanda bərpa edilməlidir. Bugünə bu qədər. Marafon xəbərlərini Şahnaz Bəylərqızı çatdırdı.
Azərbaycan Radiosunda Seçki Marafonu.
Xəbərlər proqramı davam edir. Qırğızistan prezidenti Kurmanbek Bakiyev bu gün baş nazirin istifasını tələb edən etirazçılarla görüşərək onları nümayişi təxirə salmağa razılaşdırıb. Son 5 gündə etiraz aksiyası keçirənlər millət vəkili Tınısbek Aktambayevin öldürülməsinin təşkilində baş nazir Felix Kulovu günahlandırırdılar. Aktambayev ötən həftə qiyamçıların girov götürməsi böhranını aradan qaldırmaq üçün danışıqlara gedərkən həbsxanada öldürülmüşdü. Qırğızistan Həbsxanalar İdarəsinin rəisi İkmatulla Polutov da həmin insidentdə aldığı güllə yarasından bugün ölüb. Prezident Maldavonovka həbsxanasında oktyabrın 20-sində başlayanların istintaqının getdiyini və hələ günahkar haqqında danışmağın tez olduğunu deyib. Etirazçılar Bakıyevə bildiriblər ki, nümayişləri istintaqın sonunacan təxirə salırlar. Kulov deputatın öldürülməsində əli olmadığını deyərək bu hadisəni siyasi provokasiya adlandırıb. Rusiya prokurorluğu Rusiyalı gənci etnik düşmənçilik zəminində Perulu tələbəni öldürməkdə günahlandırıb. Oktyabrın 9-da Varanes şəhərində baş verən insidentdə həmçinin İspaniyalı və Perulu iki tələbə yaralanmışdı. Vilayət prokuroru Vasili Kromxin bugünkü çıxışında bir neçə başqa Rusiyalının insidentlə bağlı nisbətən yüngül maddələrlə, adam döymə və xəsarət yetirmə ittihamı ilə üzləşdiyini deyib. Gürcüstanın Azərbaycan Respublikasından gələn xəbərlərə görə, hakimiyyət keçmiş regional lider Aslan Abaşidzenin babası Memedə qoyulmuş abidəni Batuminin mərkəzi meydanından köçürüb. Parlamentin ötən həftə çıxardığı qərara uyğun olaraq Memed Abaşidzenin heykəli yaxınlıqdakı Memed Abaşidze küçəsində yenidən dikəldilib. Yazıcı Memed Abaşidze 1918-21-ci illər arası Gürcüstan parlamentinin üzvü olub. O, 1937-ci ildə Stalin repressiyası zamanı güllələnib. İqtisadiyyat xəbərləri, mikrofonda Rövşən Qəmbərov.
Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun sədri Səlim Müslümov bildirib ki, fondun 2006-cı il büdcəsində əlillərin sosial müdafiəsi tədbirləri və əlillərin sosial müdafiəsi orqanlarının saxlanması xərcləri 2005-ci illə müqayisədə 40%-ə qədər artırılıb. Bu artım əsasən əlillərə mənzil tikintisi üçün nəzərdə tutulub. Azərbaycanın Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi və CITES təşkilatının yerli departamenti Azərbaycandan 5 ton qara kürünün ixrac edilməsinə icazə verib. İxrac olunan ölkələr əsasən Fransa, Almaniya, Kanada və Birləşmiş Ərəb Əmirlikləridir. İxrac əməliyyatı 2005-ci ilin sonuna qədər başa çatdırılmalıdır. Gələn ay Bakıdan İspaniyanın paytaxtı Madrid şəhərinə birbaşa təyyarə reysi açılacaq. Bu haqda Azal Dövlət konserninə məlumat verilib. Oktyabrın 27-sinə olan məlumata görə Milli Bankda 1 dollar 4596 manat, 1 avro 5565 manat, 1 rubl isə 161 manatdır. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
İdman xəbərlərini isə Kəbiran Dilavərildən eşidəcəyik.
19 yaşlı qadınlar arasında gələn il keçiriləcək futbol üzrə Avropa çempionatının püşkü atılıb. Norveçdə keçirilən püşkatmanın nəticələrinə görə 44 komanda 11 yarım qrupda mübarizə aparacaq. Azərbaycanın 19 yaşlılardan ibarət yığma komandası 4-cü qrupda Serbiya və Çernogoriya, Şimali İrlandiya və Danimarka komandaları ilə yarışacaq. Azərbaycan Qadın Futbol Federasiyasının prezidenti Asım Xudiyevin verdiyi məlumata görə həmin oyunlar Bakıda keçiriləcək.
Qatmadan məlum olur ki, Azərbaycan 19 yaşların rəqibləri Danimarkadır, Serbiya Çernogoriyadır və İrlandiya.
Asim Xudiyev, Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyasından verilən məlumata görə, noyabrın 2-sində UEFA-nın baş katibi Lars Christer Olsen Bakıya gələcək.
İzban xəbərlərini Kəbiran Dilavəlindən eşitdik, sonda hava proqnozu. Abşeron yarımadasında əsasən yağmursuz hava gecə 11-16, gündüz 18-23 dərəcə. Naxçıvan Muxtar Respublikasında gecə 1-6, gündüz 17-22 dərəcə. Azərbaycanın qalan rayonlarında əsasən yağmursuz dağlarda gecə 3-8, gündüz 11-16, düzənliklərdə 8-13, gündüz 23 dərəcədə isti olacaq. Və sonunda bu saatin xəbər başlıqları. Avropa Parlamenti seçki qabağı mitinglərin dağıdılmasına görə Azərbaycan hakimiyyətini tənqid edib. Birləşmiş Ştatların səfiri çatışmazlıqlara baxmayaraq azad seçki şansının hələ qaldığını deyir. Bağdat yaxınlığındakı toqquşmada azı 21 şiə yaraqlısı öldürülüb. İsrailin hökumət adamları İranın BMT-dən çıxarılmasına çağırırlar. Sovet vaxtının əmanətlərini qaytarmaq üçün Azərbaycan Prezidenti komissiya yaradıb. Saatın xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitdiniz. Mən sizinlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi 4-cü parlament proqramı ilə davam edəcək.
Dördüncü parlament. Danışır Azadlıq Radiosu. Siz 4-cü parlament verilişini dinləyirsiniz. Studiyada mən Rahib Azəri. Qonaqlarımız Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasından 21 saylı Nəsimi birinci seçki dairəsindən Azadlıq blokunun namizədi Fuad Mustafayev, 20 saylı Nərman ikinci seçki dairəsindən müstəqil namizəd Eyyub Hüseynov, telefon xəttində isə 84 saylı Füzuli seçki dairəsindən Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədi Bahar Muradovadır. Niyə görə deputat olmağa qərar veririz? Bahar xanım, elə gəlin sizdən başlayaq, buyurun.
Hər bir vətənpərvər ziyalı, Azərbaycanda ictimai siyasi hərəkətə qoşulmuş insan və öz fəaliyyətini hansı siyasi bir partiyanın çərçivəsində davam etdirən insanın millət vəkili olmaq istəyində qeyri-adi bir şey yoxdur. Nəzərə alsaq ki, mənim namizədliyim həm ötən dəfə, həm də bu dəfə Yeni Azərbaycan Partiyasının rəhbərliyi tərəfindən irəli sürülübdür. Buna görə də burada partiyanın qərarı ilə mənim istəyim üstə düşdüyünə görə bu qərarı mən də qəbul etmişəm.
Minnətdaram. Fuad bəy, buyurun.
Azərbaycanda olduqca ciddi problemlər var. O problemlər Azərbaycanda mövcud avtoritar korrupsiyoner idarə etmə sisteminin yaratdığı problemlərdir. Birinci növbədə bu böyük bir sosial ədalətsizlikdir və bundan yaranan işsizlik, yoxsulluq, məmur özbaşınalığı, Azərbaycan vətəndaşlarının problemini həll etməməsidir. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda ciddi köklü dəyişikliklər baş verməlidir. Azərbaycan cəmiyyətində demokratlaşma baş verməlidir. Ona görə də mənim namizədliyimin Azadlıq bloku tərəfindən irəli sürülməsinin məncə səbəbi bundan ibarətdir ki, Azadlıq bloku və mən bir fərd olaraq, bir siyasətçi olaraq hesab edirik ki, Azərbaycanın ciddi dəyişiklik olmalıdır. Ona görə də mən namizədliyimi irəli sürmüşəm.
Təşəkkür edirəm. Eyyub bəy, buyurun.
8 ildən çoxdur ki, Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri olaraq vətəndaşların istehlakçı hüquqlarını qoruyuram. Məlum olur ki, Azərbaycanın qanunlarında küll miqdarda boşluqlar var. Yəni, istehlakçı hüquqlarının pozulmasına səbəb olan qanun boşluqları var. Və əlavə olaraq onu da deyim ki, demək olar ki, bütün peşə sahiblərinin Milli Məclisdə nümayəndələri var. Lakin 8 milyonluq hamı deputatlar da istehlakçı olmaqla olduğu halda bunların bir nümayəndəsi yoxdur orada. Yəni, bütün Azərbaycan istehlakçıların səsini dövlət orqanlarında və Milli Məclisdə qaldırıb, Azərbaycan Respublikasının bu sahədə olan qanun boşluqlarını korrektiv düzəltmək istəyirəm. Beynəlxalq təcrübəni Azərbaycana tətbiq etmək istəyirəm. Seçilsəm də, seçilməsəm də onu da qoruyacağam. Lakin mən daha səmərəli vurmaq istəyirəm.
Minnətdaram. Bahar xanım, seçki öncəsi Azərbaycandakı vəziyyəti, yəni son günlərin hadisələrini nə cür qiymətləndirirsiniz? Buyurun.
Əgər nəzərə alsaq ki, namizədliyini irəli sürmə prosesi Azərbaycanda çox rahat və şəffaf keçir. Bundan sonra təbliğat təşviqat dövrü də kifayət qədər qanuna uyğun şəkildə qurulur. Ölkədə təkcə seçki hazırlığı yox, bu seçki hazırlığı prosesində müxtəlif maraqların meydana çıxması və elə bu seçkinin istiqamətini başqa səmtə yönəltmək, seçkiyə yox, seçkidən sonrakı duruma hazırlaşmaq cəhdlər özünü göstərməkdədir. Bundan başqa seçkinin hazırki, yəni seçkiyə hazırlığın hazırki dövrünü Azərbaycan Prezidentinin son günlər verdiyi fərman və sərəncamlar və onun məzmunu, mahiyyəti, baş verən hadisələr, bir neçə nazirin həbs olunması və başqa məsələlərə dayanan formaların üzə çıxması əlbəttə ki, seçkinin hazırki dövrünü həddən artıq dırnaqarası desək maraqlı edir və eyni zamanda düşündürür insanları.
Minnətdaram. Fuad bəy, buyurun.
Azərbaycanda demokratik seçki keçirmək üçün hüquqi baza yaradılmadı. Bütün Azərbaycan xalqının tələbinə baxmayaraq, bütün müxalifətin tələbinə baxmayaraq, bütün beynəlxalq təşkilatlar, istər Avropa Şurası olsun, istər ATƏT olsun, istər Avropa Birliyi olsun, istər Amerika Birləşmiş Ştatları olsun, istər digər beynəlxalq təşkilatlar olsun, onların bütün tövsiyələrinə baxmayaraq Azərbaycanda seçki qanunvericiliyinə dəyişiklik edilmədi. təsəvvür edin ki, 5 milli seçki komissiyasının sədri Yeni Azərbaycan Partiyasının nümayəndəsidir, hakimiyyətin nümayəndəsidir. Bütün səviyyəli komissiyalarda 3-2 səs çoxluğu verən hakimiyyətə məxsusdur. Beləliklə, seçkilərin taleyini həll edən orqanlar bilavasitə hakimiyyətin nəzarətində olduğu prezident aparatının bir şöbəsi kimi fəaliyyət göstərdi. Mərkəz seçki komissiyası daxil olmaqla. Namizədlər arasında bərabər hüquqluq təmin edilmədi. Bugün də təmin edilmir. İcra orqanları seçki prosesinə çox kobud surətdə müdaxilə edirlər. Təsəvvür edin ki, bir sıra yerlərdə polis orqanları artıq seçki komissiyalarının funksiyalarını başlayıblar əvəz etməyə, onlar başlayıblar seçki komissiyalarının funksiyalarının yerini yetirməyə və seçki təşkil etməyə. İnzibati resurslardan çox ciddi surətdə istifadə olunur. Seçki siyahların vəziyyəti olduqca pis vəziyyətdədir və demək olar ki, hər bir dairə üzrə 30-40% seçici bu siyahlarda yoxdur və yaxud qeyri-dəyək göstərilib, şəxsiyyət vəsiqələrlə bağlı problem həll edilmədi və beləliklə hər bir dairə üzrə 30-40% seçici seçkilərdə iştirak etmək imkanından məhrumdur. Bu da hakimiyyətin bu seçkiləri saxtalaşdırılması üçün çox yaxşı bir əldə etdiyi rezervdir ki, o karusel prinsipindən istifadə edib seçkilərin nəticələrini saxtalaşdırsın. Və nəhayət, bu seçki kampaniyası dövründə Azərbaycan vətəndaşlarının azad toplaşma hüququ təmin edilmədi. İstər sentyabrın 25-də, istər oktyabrın 1-i, 9-u və ayın 23-də Azərbaycan hakimiyyəti, polis orqanları, Azərbaycan vətəndaşlarının sərbəst toplaşma hüququnu kobud surətdə pozdu. O ki, qaldı hakimiyyət nümayəndələrinin tez-tez dedikləri 11 may sərəncamına. Bu sərəncam əslində icra edilmək üçün yox, xaricilərə göstərmək üçün verilmiş bir sərəncam idi və mən hesab edirəm ki, Azərbaycan hakimiyyətinin bütün dünyanın və Azərbaycan ictimaiyyətinin gözünə külfürmək cəhdi. Belə məlum oldu ki, Azərbaycan hökumətinin nümayəndələrinin yarısı korrupsiyoner, yarısı da ki, bu hökumətin, bu hakimiyyətin siyasətini qəbul etmək şəxslərdən ibarətdir. Əgər söhbət dövlət çevrilişindən gedirsə, bunun Yeni Azərbaycan Partiyasının siyasi şurasının üzvləri etmək istəyirmişlər hakimiyyətin verdiyi versiyaya görə. Ona görə Azərbaycanda qarşı durmanı yaradan hakimiyyətin özüdür, Yeni Azərbaycan Partiyasının siyasi şurasının üzvləridir. Onlar əgər dövlət çevrilişindən söhbət gedirsə, onlar edilir. Mən hesab edirəm ki, hər hansı bir dövlət çevrilişindən söhbət getmirdi. Sadəcə o hakimiyyət Azərbaycan ictimaiyyətinin və dünya ictimaiyyətinin diqqətini seçki prosesindən, qeyri-demokratik şəraitdən yayındırmaq istəyirdi.
Minnətdaram, Eyyub bəy.
Mən seçki qabağı situasiyadan razı deyiləm. Burada mən iki aspekti xüsusi qeyd etmək istəyirəm. Birincisi, Azərbaycan Respublikasının seçki məcəlləsinin müddəalarının göz qabağında pozulması və dövlət orqanlarının buna seyirci və biganə baxması. Yəni, cürbəcür o köyünə paltara yamaq vurulan kimi asfaltların orada salınması, cürbəcür buna bənzər işlərin aparılması, bu dövlətin məyər bu qurumları yoxdur deyən yoxdur ki, bu asfaltı kim salır, kim hesabına salır, kimdir bu küçədən gəlib burada su çəkən, turba bağlayan, qaz bağlayan, nə bilim, suvaq vuran, lift düzəldən, heç dövlət düşünmür ki, bunlar kimdir, nə deyilir, onda kim arada gəldi, nə iş görə bilər. Birinci seçki məcəlləsi pozulur və dövlətin bütün orqanları buna seyrindən baxır. İkincisi, qeydə alınmış namizətlərin səhv situasiya yaratması. Demək olar ki, hamı bir-birini tənqid və təhqir edir. Mən qətiyyən bundan razı deyiləm, bu əslində cəmaatı bir anormal vəziyyətə salmaqdır. Və namizətlərin bir hissəsini isə, öncə qeyd etdiyim kimi, hətta 5-6 yaşlı uşaqlara pul verərək şəkillərin cırdırması, onları xulqanlığa öyrətməsi, namizətlərin çıxışlarında cəmaat sizə pul verir, onu alın, o sizin pulunuzu deməsi, mən olsam, mənə elə efir imkanı versə, deyərəm ki, ay cəmaat, adama hər şey verirlər, onu almazlar. Siz pulu almışsınızsa, o sizin səsinizi alıbdır. Sonra siz ona yaxınlaşan deputata deyəcək ki, pulumu verib səsini almışam, xoş getdin, mən sənin deputatın deyiləm. Və dövlətin son vaxt atdığı bu addımlar, yəni bəzi yüksək səviyyəli məmurların həbs olunması ilə bağlı, mən xüsusən qeyd etmək istəyirəm ki, bu müsbət qarşılanır mənim və bizim ictimai təşkilat tərəfindən. Və burada mən demək istəyirəm ki, həbs olunanların arxasında danışmaq o qədər düzgün deyil. O adamlardan biri 8 il mənə ancaq böhtan atmaqlarla məşğul olubdur.
Aydın da, buyurun.
Mən çox istərdim ki, Eyyub müəllim efirdə imkan alsın və fikirlərini Azərbaycan televiziyasından söyləsin.
Çox sağ olun.
Doğrudan da çox yaxşı fikirlər söylədiniz və hər bir namizədin, təbii ki, qanunun ariliyi prinsipinə fəaliyyət göstərən namizədin, hər birinin ürəyindən gələn sözlərdir. Mən də qətiyyən əleyhinəyəm bu kimi hallarla, bu kimi vədlərlə seçiciləri ələ almaqdan və hər zaman da biz öz namizədlərimiz də bu qanunun ali prinsipinə əməl etmişik və başqalarını da buna çağırmışıq və efirdən həmin vədləri verənlər də pulu alın, amma bizə səs verin deyənlər də azadlıq blokunun namizədləridir və konkret adları da var, onların adlarını sadalamaq olar. Bunun özü bir mənəviyyat göstəricisidir. Necə ola bilər ki, siz məqbul hesab etmədiyiniz bir işi, özünüzün etmək imkanınız olmayan bir işi başqasına məsləhət biləsiniz və deyəsiniz ki, bunu alın, amma bizə səs verin. Do ki, qaldı Fuad Mustafayevin söylədiklərinə, mən Fuad müəllimin artıq bir neçə ildir ki, dinləyirəm onu. Bundan fərqli fikir söylədiyini eşitməmişəm və hər dəfə də elə bil ki, əzbərlənmiş bir mətndir. Azadlıq blokunun namizədlərindən həmişə səslənir və ona görə də o qədər də ciddi maraq doğurmur. Çox yaxşı olardı ki, Azadlıq blokunun namizədlərindən biz söylənilən nöqsanların hansı yolların aradan qaldırılması, hansı proqramlara malikdirlər, hansı işi necə bizdən yaxşı edərdilər, platformaları nədir, məramnamələri nədir, yalnız bu barədə danışaydılar. Toplaşmaq azadlığının məhdudlaşdırılmasından, bu və ya digər bunlara qarşı hansı zorakılıq hallarından, artıq insanlar bunu eşitməkdən beziblər və mən sizə əmin edirəm, Rahib müəllim, mən bugünlərdə elə dünən Füzulidən görüşlərdən qayıtmışam və həmin görüşlərdə ən sadə, adi Azərbaycan vətəndaşları, özü də köçkünlük həyatı yaşayan insanlar hər biri çox narazı qarşılayır bunu və söyləyirlər ki, yaxşı tutalım ki, bunlar nədənsə narazıdırlar. Bəs necə düzəltmək istəyirlər? Bu barədə niyə bir kəlmə fikir səslənmir? Və hətta bizdən tələb edirlər ki, bu kimi danışan insanları efirə buraxmayın. Əlbəttə, bu bizim işimiz deyil. Qanun müəyyən eləyib, hər kəs imkan qazanıbdır ki, öz mövqeyini ortaya qoysun. Və elə bəlkə bir tərəfdən də elə insanların özünün öz mövqeyini ortaya qoyması onlara seçicilərin münasibətini daha dəqiq müəyyənləşdirir və hər kəs özünə münasibəti özü müəyyənləşdirir. O ki, qaldı dövlət çevrilişinin Yeni Azərbaycan Partiyasının daxilindən olmasından. Bilirsiniz, biz Yeni Azərbaycan Partiyası siyasi mənsubiyyətinə görə heç zaman heç kimi müdafiə etməmişik və öz sıralarımızdan da hansısa səhvə, hansısa cinayət əməlinə yol verənləri heç zaman müdafiə etməmişik. İlk olaraq biz özümüz onları kəskin tənqid etmişik, öz mövqeyimizi ortaya qoymuşuq və Azərbaycan vətəndaşlarını da bu kimi hallara qarşı çıxmağa çağırmışıq. Amma Xalq Cəbhəsi Partiyası erməni dairələrindən maliyyə vəsaiti alan gənci Azərbaycan gəncliyinin öndə gedəni, sərkərdəsi, nə bilim, sərkəri adlandırır və bu kimi halları müdafiə edir. Ona görə bax partiyaların arasındakı, partiyaların mövqelərinin arasındakı fərq bundan ibarətdir və xalq da bunu qiymətləndirir. Adı çəkilən şəxslər, həbsxanaya düşən şəxslər bəli, Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvləridir, amma biz onlara münasibətimizi dərhal bildirmişik və bundan sonra da kim bu istiqamətdə addım atacaqsa, kim buna bənzər hərəkət edəcəksə, həm cəmiyyətin qınağına tuş gələcək, həm də partiyanın müvafiq tədbirinə rastlaşacaq.
Aydındır, Fuad bəy, buyurun.
Mən Bahar xanıma təşəkkür edirəm, amma bir şeyə qeyd etmək istəyirəm ki, Bahar xanım, insanlara zor işlətmək lazım deyil ki, o haqda danışılmasın. Əgər insanlara zor işlədilirsə, Azərbaycan vətəndaşlarının hüquqları pozulursa, o haqda biz danışmaq məcburiyyətindəyik. O ki, qaldı ki, biz bunu neçə, bəli, biz bunu 12 ildir deyirik, çünki 12 ildir Azərbaycan hakimiyyəti çox təəssüf ki, bu işlərlə məşğuldur. Mən bir neçə kəlmə də sizin təklifinizə rağmen demək istəyirəm ki, biz nə təklif edirik? Biz Azərbaycanda hakimiyyətin Azərbaycan xalqının iradəsi ilə formalaşmasını təklif edirik. Biz Azərbaycanda korrupsiyanın aradan qaldırılmasını təklif edirik. Siz necə düşünürsünüz? Sizin o həbs etdiyiniz məmurlar korrupsiyayla məhər dünən məşğul olmağa başlayıblar. Məhər onların tikdirdiyi villalarını siz televizyonda nümayiş etdirirsiniz. Və o villalar ayın 17-sində göbələk kimi yerdən çıxıb. O villalar neçə ildə tikilib? Neçə ildə o insanlar vəzifədə olublar? Həbs olunmuş insanı Bugün ittiham eləmək çox asandır. Çox asandır. Bəs digər məmurlar, digər məmurların
Fuad müəllim, siz də
fəaliyyəti, ona görə xanım, mən sizə deyim ki, bəli, biz Azərbaycanda dövlət səviyyəsində baş verən korrupsiyanın aradan qaldırılması üçün ciddi iqtisadi islahatların aparılmasının tərəfdarıyıq. Biz Azərbaycanda neftdən gələn gəlirlərin şəffaf şəraitdə Azərbaycan xalqının məqsədləri üçün istifadə olunmasının tərəfdarıyıq. Biz Azərbaycan, hər bir Azərbaycan körpəsinin keyfiyyətli təhsil hüququna malik olması və bu hüququn təmin edilməsinin tərəfdarıyıq. Biz hər bir Azərbaycan vətəndaşının keyfiyyətli səhiyyə hüququna malik olması və onun təmin edilməsinin tərəfdarıyıq. Və biz hesab edirik ki, Azərbaycanda ciddi iqtisadi struktur dəyişiklikləri baş verməlidir. Azərbaycanda işsizlik aradan qalxmalıdır.
Bu
demagogiya şərəfində yox, real ordalardan qaldırmadı.
Azərbaycandan
gərgin salmış.
Sadaladığınız fikirlər Azərbaycan dövlət tərəfindən siyasət olaraq həyata keçirilir. Hər bir ərazidə dövlət proqramı var.
Bəli, ona görə də 2 milyon
adam. Bəli, buna da mane ola bilən hər bir kəsin vaxtında qarşısı
alır. Ay Bahar xanım, ona görə də 2 milyon Azərbaycan vətəndaşını bu ölkədən didərgin salmışsınız. Siz kasıblıq problemini biz necə həll edirsiniz? Kasıblıq problemini Azərbaycandan bu kasıbları qovlamaq hesabına həll edirsiniz. Siz pensiya problemini necə həll edirsiniz? Pensiyanın yaş həddini qaldırıb 65-ə çatdırırsınız, çünki Azərbaycanda orta yaşayış həddi gəlib 65-ə çatıb. Deməli, pensiya verəndə artıq adamlar dünyada olmayacaq. Bu cür həll edirsiniz. Biz bu cür problemin həllinin əleyhiniyik. Biz hesab edirik ki, Azərbaycan vətəndaşı sağlığında pensiya almalıdır. Azərbaycan vətəndaşı 2 milyon Azərbaycan vətəndaşı gidib Rusiyanın çöllərində iş axtarmalı deyil. Azərbaycanda o işlə təmin olunmalıdır. Biz hesab edirik ki, 125 min manata heç kim bir ayda yaşaya bilməz. Onu gərək eləyək. Biz hesab edirik ki, bu problemin həlli olmalı. Bu problemin həlli üçün bizim iqtisadi proqramlarımız var. Allahın köməkliyi ilə bu parlament seçkilərində azadlıq bloku parlamentdə fraksiya təşkil edəcək, o proqramları da qaldıracaq, qanunvericilik formasına salacaq və Azərbaycan vətəndaşları Azərbaycan demokratik dəyişiklikləri şahidi olacaqlar.
Mən onu bilirəm ki, təkcə Allahın köməkliyi ilə qaldısa, onda siz dediklərinizi edəcəksiniz. Burada Tanrının köməkliyi öz yerində, xalqın iradəsi lazımdır. Xalqın iradəsi
xalqın hər zaman imkan verin. Xalqın iradəsinə imkan verin, seçkiləri saftalaşdırmayın, nəticələrini görərsiniz.
Mən özür istəyirəm, amma biz Eyüb bəyi dinləməliyik. Eyüb bəy, Bahar xanımın və Fuad bəyin toxunduğu məsələlərə sizin münasibətiniz necədir? Yəni siz öz platformanızda bu məsələləri necə
Fuad bəyin arzuladığı məsələlər onun hamısı istehlakçı uyğunu tərkib hissələridir. Mən də onun ötürü mübarizə aparıram. İstehlakçıların hüquqları qorunsun, xidmət sahəsində tibb xidmətidir, təhsil xidmətidir, digər məsələlər hamısı istehlakçı hüquqlarıdır. Ölkədə istehlakçı hüquqları problemi var. Ümumiyyətlə dövlətin və hökumətin istehlakçı siyasəti yoxdur. Yəni dövlət başçısı da və eləcə də nazirlər qeyd ediblər ki, əhaliyə mallar 2 qat artığına qiymətə satılır. Biz hər bir istehlakçı Azərbaycana təyyarədən düşmüş istehlakçı laf xarici olsun yerli. Korrupsiyanı stimullaşdırır əslində. Yəni artıq artırılmış rüşvətləri stimullaşdırır. Bircə bir stəkan su içirsə, o stəkan suyun içərisində rüşvətlər dayanıbdır onun qiymətində. Biz onu içən kimi artıq o rüşvətləri stimullaşdırırıq.
Xatırladıram ki, siz Azadlıq Radiosunda 4-cü parlament verilişini dinləyirsiniz. Həm söhbətlərimiz Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasından 21 saylı Nəsimi 1-ci seçki dairəsindən Azadlıq blokunun namizədi Fuad Mustafayev, 20 saylı Nərimanov 2-ci seçki dairəsindən müstəqil namizəd Eyüb Hüseynov, telefon xəttində isə 84 saylı Füzuli seçki dairəsindən Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədi Bahar Muradovadır. Minnətdaram. Eyüb bəy, bir sual da verim sizə. Son günlərdə öz namizədliyini geri götürən insanların sayı məlum olur, yəni say çoxalır. Sizin fikrinizcə, niyə görə deputatlığa namizədlər öz namizədliklərini geri götürürlər və bu siz bunu seçki texnologiyasının bir hissəsi kimi qiymətləndirirsiniz, yoxsa yox? Buyurun.
Mən həmişə saxta mallardan danışmışam. İndi də saxta deputatlardan danışmaq istəyirəm və yaxud saxta namizədlərdən. Namizəd olduğum 20-ci dairədə də bu hadisə baş veribdir. Hətta mənə sifarişlər göndəriblər ki, gəl filan kəslə birləşək, gəl götürək deputatlarımızı geri. Hətta mən adını çəkmək istəmirəm, çünki axsaqqal adamdır. Azərbaycanın xaricdə səfiri də olubdur bu adam. Elə bir oyun çıxartdı ki, mən məhəttəl qaldım, insan bu yaşında belə hadisə eləyə bilərmi? Diplomat statusu olan bir insan. Mən buna çox pis baxıram. Mən bunu necə deyirlər, bir üzr istəyirəm, murdar texnologiya hesab edirəm. Əhalini aldatmaq kimi hesab edirəm. Normal, özünü hörmət edən adam düşünürəm ki, belə hərəkət etməlidir.
Bahar xanım,
biz əvvəldən də öz partiyamızda heç bir kəsə məhdudiyyət qoymamışdıq və konstitusiyon hüquqlarını reallaşdırmağı və özünü seçki prosesində bir sınamaq cəhdindən istifadə etməyə məhdudiyyət qoymamışdıq və bunun özünü seçki texnologiyası da adlandırmaq olar, bizim partiya üzvlərinə verdiyimiz sərbəstlik də adlandırmaq olar və bu seçki prosesini elə belə öz fərdi namizədliyini irəli sürən şəxslər də heç bizim partiyanın üzvü olmaya da bilərlər olar. Seçki marafonuna qoşulurlar və müəyyən anda bəziləri hiss edir ki, onlar daha bundan o yana getməsinə ehtiyac qalmır. Öz güçsüzlüklərini hiss edirlər və yaxud da başqa nəsə səbəblər olur. Yəni mən buna adi baxıram və əgər bu bir seçki texnologiyasıdırsa, bunun özünə də normal baxıram ki, insanlar nəyə qadir olduqlarını bir sınamalıdırlar. Üstəlik də bu bir partiya funksioneridirsə, bir partiya üzvüdürsə, o gələcək sınaqlar üçün növbəti bir vərdişlər işdə əldə edir. Və mən sizə deyim ki, bizim seçki marafonuna qatılan namizədlərimizin fərdi qaydada öz namizədini irəli sürən şəxslərin çoxusu bu prosesdən çox faydalanıblar və mən ümumilikdə bunu partiyanın uğuru hesab edirəm və gələcəkdə bu insanlar bir başqasını əvəzləmək üçün bir kadr kimi yetişirlər. Bir var ki, bu seçki prosesində kimisə kampaniyasında iştirak edəsən, bir də var ki, özün namizəd kimi qatılasan və bu prosesin nə qədər ciddi, nə qədər məsuliyyətli, nə qədər ağır olduğunu görməklə yanaşı, eyni zamanda öz imkanlarını da bir sınaqdan çıxarasın. Və mən bu kimi insanların vaxtında düzgün qərar qəbul etməsini qiymətləndirirəm. Yox, əgər o görürsə ki, bu imkanı xaricindədir, sona qədər getməyin nə mənası var? O namizədliyini geri götürməsi məqsəd uyğun.
Yuxar xanım, necə düşünürsünüz? Bir adam, yaşlı, dünya görmüş bir adam və yaxud adamlar çoxluğu, əhalinin qarşısına çıxsın, onlara vədlər versin filan, birdən bir neçə gündən sonra düzdür, qanunla qadağan deyil, siz deyən kimidir. Ancaq bura gənclər baxır, uşaqlar baxır bu vədlərə, sabah filan kəs deyir, yox, mən geri durdum. Necə olar? Bu insanların tərbiyəsinə necə təsir edir?
Yox, bunun tərbiyə ilə biraz bağlamaq zəifmədir. Yəni,
bu tərbiyəsizlikdir. Adam vaxtında qərar qəbilləməlidir. Normal adam vaxtında qərar qəbili insanları alatmamalı.
Yox, indi bilirsiniz, bir insanları, Əyüb müəllim, mən bunu tərbiyə ilə əlaqələndirməzdim. Bu biraz həmin insanlara qarşı biraz ədalətsizlik olardı. Biz adicə istefa mədəniyyəti tələb edirik bir çox məmurlardan, bir çox partiya funksionerlərindən, ümumiyyətlə öz yerində olmayan insanlardan. Bəzən insana elə gəlir ki, bəli, ona vəzifə həvalə etsələr, o bunun öhdəsindən gələr. O buna məmnuniyyətlə gedir, amma gedir, nə işi bacarmır, nə də bir vaxtında istefa verib işi bacarana təhvil vermir. Ona görə də düşünürəm ki, bu kimi hallara belə qeyri-adi yanaşmaq lazım deyil. Doğrudur, insan gərək əvvəlcədən gücünü hesablasın. Bəli. Yox, əgər o hesablamayıb gedibsə, sonradan görürsə ki, bu onun gücü daxilində deyil, elə bu ziyanın yarısından qayıtmağın özünü də qiymətləndirmək
lazımdır. Əsas odur, əhali aldanmasın da,
Əlbəttə, burada bilirsiniz, mənə belə gəlir ki, əhalini daha çox narahat eləyən məsələ bayaq sizin qeyd etdiyiniz və mənim də yüngülcə toxunduğum o, bu namizədlərin yalançı öz səlahiyyətinə və imkanlarına aid olmayan vədləri verməsidir, bəli. Əgər millət vəkilinin namizəd durub deyirsə ki, mən sizə yol çəkəcəm, işıq çəkəcəm, hansısa maddi problemlərinizi həll edəcəm, uşaqlarınızı pulsuz oxudacam və yaxud da prezidentin həyata keçirəcəyi səlahiyyətlər çərçivəsində, yəni imkanlar çərçivəsində vədlər verir, əlbəttə bu daha çox insanları aldatmaqdır. Üzr istəyirəm, bu daha çox tərbiyəsizlikdir. Çünki millət vəkili ona görə seçilir ki, o Milli Məclisdə qanunların qəbulunda iştirak eləsin, ölkəni və xalqı narahat edən məsələlərə münasibət bildirsin, siyasi mövqeyini ortaya qoysun. Bu təsərrüfat işlərinə, məişət işlərinə cavabdeh olan başqa qurumlar var və millət vəkilinin də borcu həmin qurumların yadına öz vəzifələrini salmaqdır. Amma kiminsə yerinə bu işləri görəcəyini vəd edib, iş yerləri açacağını vəd edirsə, hesab edirəm ki, bu ən böyük tərbiyəsizlikdir.
Minnətdaram. Fuad bəy, buyurun.
Bilirsiniz, bu hakimiyyətin bu seçki qabağı hazırladığı texnologiyalardan biri idi. Hakimiyyət bu seçkilərə bir qədər seçkilərin saxtalaşdırılmasını, təkmilləşdirilməsi texnologiyaları.
Hər şey Murad müəllimin gözünə saxta görünür.
Saxta, mən izah edeyim, siz də qulaq asın da. Deməli, müxalifətin daxilində çoxpolarlıq yaratmaq və beləliklə hakimiyyətin vahid güc mərkəzi müxalifətin pərakəndə olmaq görüntüsü yaratmaq. Bu alınmadı. Azadlıq bloku 3 müxalif partiyası birləşdi və çox qısa bir zaman kəsimində hakimiyyətin real alternativi müxalifət çörəkdir. Məsələn, azadlıq bloku olduğu bəlli oldu. Beləliklə, Azərbaycanda dəyişiklik istəyən elektoratın mütləq əksəriyyəti azadlıq blokunun namizədlərinə səs vermək qənaətinə gəldi. Bu bir faktdır. Bunu hamı da qəbul edir. İstəyən də, istəməyən də. Namizədlərin çoxluğu da bu həmən səslərin parçalanması məqsədilə irəli sürülmüş bir texnologiyadır və nəticə əks effekt yaratdı. Bir tərəfdən müxalifətin elektoratı bütöv qaldı, bir tərəfdə bu hakimiyyətin əleyhinə səs vermək istəyənlər məhz azadlıq blokuna səs vermək qərarına gəldilər və bu elektorat başladı sürətlə artmağa, digər tərəfdən hakimiyyətin o məhdud elektorat bazası başlandı parçalanmağa. Və buna görə də artıq bu gün müstəqil namizədlər adı altında irəli sürmüş namizədlərin geri götürülməsi prosesi baş verir ki, sonuncu o elektorat qorunub saxlansın. Amma mən bir şey qeyd etməliyəm ki, son hadisələr həmin o elektoratı da parçalandı. Bu gün Azərbaycan hakimiyyəti ümumiyyətlə sosial bazadan məhrum olub. İstər regional baxımdan, istər la belə sosial baxımdan. Çünki bu həbs olunmuş şəxslərin hər ikisi bu hakimiyyətdə bir qədər sosial baza təmin edən şəxslər idilər. Onların həbsi və onlara qarşı təqiblər və bu təqiblərin davam etməsi hakimiyyəti bu sosial bazadan məhrum etdi. Amma mən bir şey də qeyd etməliyəm insaf naminə ki, onsuz da hakimiyyətin nümayəndələri seçici səsinə iddia etmirlər. Ən sadə misal mən sizə gətirim. Bu nümayəndələrin istər televiziya efirindən, istər radio efirindən etdiyi çıxışlar. Azərbaycanda firavan həyat mahnısı oxunur. Bu da həmin o sessizci gözü qarşısında oxunur ki, o sessizci hər gün öz həyatında problemləri yaşayır. İstər yoxsulluq olsun, istər işsizlik olsun, istər məmur öz baş. Onun gözünün içində sən deyəndə ki, hər şey yaxşıdır. Deməli, sən onsuz da onun rəğbətini qazanmaq istəmirsən. Də onsuz da sənin onun sənə səs verib verəcəyi sənin üçün bir maraqlı deyil, vadiyyəti yoxdur. Bu o deməkdir ki, Azərbaycan hakimiyyəti bu seçkilərdə seçicinin rəğbəti ilə, seçicinin inamı ilə, seçicinin səsi ilə yox, yenə də həmən o məlum, məşhur inzibati resursların, həmən o komissiyaların, həmən o karuselin hesabına gəlmək istəyir o parlamentə. O bir daha Azərbaycan hakimiyyətinin bu seçkiləri olan fəlsəfi, konseptual münasibətini ortalığa qoyur.
Mən çox özür istəyirəm. Mən bilmirəm Fuad müəllim karusel deyəndə uşaqlıqda mindiyi karuseldən danışır.
Yox, mən karusel deyəndə sizin seçkini saxlaşdırmaq üçün istifadə etdiyiniz texnologiyadan danışıram ki, bir qrupada məntəqələri gəzə-gəzə sizin əvəzində səs verir. Hər
halda o texnologiyanı siz bilirsiniz. Biz onun mahiyyətini bilmirik. Siz daha yaxşı
bilirsiniz.
Belə görünür ki, siz o sosial bazadan danışanda bu gün nədəsə ittiham olunub, yəni barəsində cinayət işi qaldırılan adamları müdafiə etməyinizin mənası onda ortaya gəlir. Onda siz belə çıxır ki, onların sosial bazasına ümid edirsiniz. Və mən sizə əmin eləyirəm ki, hər hansı bir cinayət əməli törətmiş, hər halda mən bu sübut olunmadan bu şəkildə fikir söyləmək də istəməzdim. Bir təqsirlilik prezumpsiyası var, amma hər halda bunlara ittiham oxunubsa, deməli ortada əməl var. Və bu adamları müdafiə mövqeyində dayanmaq və necə deyərlər, və yaxud da onların belə bir faktla, yəni aşkarlanmasının özünün onun mənsub olduğu düşərgəyə çox böyük ziyan vurması haqqında söylədiyiniz fikirlə illüziyadan başqa bir şey deyil. Azərbaycanda heç kim cinayət əməlinə şərik deyil, heç kəs şərik olmaq istəmir. Yaxşı əməldə bəli, hamı istəyir özünün adını orada görsün, amma cinayət əməlində heç kəs özünü şərik göstərmək istəmir. Ona görə də bu kimi halların əsası yoxdur. O ki qaldı müxalifətin monolit bir qüvvə ortaya qoymasına, siz adını çəkirsiz azadlıq blokundan, amma ortada bir yes bloku da var, bir milli birlik bloku da var və radikallıqda çıxışlarında da sizdən də geri qalmırlar və söyləyirlər də ki, bütün narazı nə qədər elektorat varsa, onlar bu bloklara səs verəcək. Ona görə də bəri başdan kimin nə qədər səs alacağı ilə bağlı fikir söyləməkdənsə, bu səsləri daha da artırmaq istiqamətində çıxışlar etmək lazımdır. Bəli, hər şey yaxşıdır demək yaxşı deyil. Biz heç vaxt hər şey yaxşıdır demirik. Yaxşını deyirik, problemləri də söyləyirik. Amma hər şey qaradır deməyin, insanlar tərəfindən necə qarşılandığını bilmək istəyirsinizsə, Fuad müəllim, mən xahiş edirəm bölgələrə səfər eləyin. Özü də liderlər səviyyəsində 3-4 bölgənin adamlarını yığıb bir meydanda 300-500 adamın qarşısında ümumi çıxışlar etməkdəsə, konkret dairələrdə konkret şəxslərlə görüşün. Və baxın, görün onlar hər şey qaradır, hər şey pisdir deyənlərə münasibəti necədir?
Çox gözəl məsləhətdir. Mən elə bu məsləhətinizdən istifadə edib istəyirəm öz seçicilərimlə görüşüm. Çox təəssüf ki, mənim seçicilərlə görüşümə çevik polis alayının nümayəndələri göndərilir. Və ay, polis nümayəndələri bilirəm, Bahar xan, demirsiniz ki, mən seçicilərlə görüşüm, olan fikrimi bilim. Mən də gedib seçicilərlə görüşüb olan fikrini öyrənmək istəyirəm. Çox təəssüf ki, oktyabrın 15-də bir binanın qarşısında məhəllə görüşünə mənim üzərimə çevik polis alayının Nəsimi rayonunda yerləşmiş rota nümayəndələri göndərilib və insanlar orada həbs edilib. Bir neçə gün bundan qabaq növbəti mənim məhəllə görüşümə də yenə polis nümayəndələri gəlib və müdaxilə edib. Və bu da mənim seçicilərlə görüşümə bir namizəd olaraq törədilən Azərbaycan hakimiyyətinin nümayəndələr tərəfindən mançilikdir və mənim dairə seçki komissiyasına və mərkəz seçki komissiyasına müraciətlərimə də bir gün hələ ki mən cavab almamışam ki, nə üçün mənim seçicilərlə görüşümə çeyik polis olayı görürsünüz. Siz çox yaxşı məsləhət verirsiniz. Xahiş edirəm bu məsləhətləri bir qədər də Mərkəz Seçki Komissiyasına, Nəsimi Polis İdarəsinə, Nəsimi İcra Hakimiyyətinə də verəsiniz ki, onlar da imkan versinlər, mən seçicilərimlə görüşüm, seçicilərimin də fikrini bilim, görüm ki, seçicilərim nə düşünürlər.
Fuad müəllim, sizi yanlış yola sövq edirlər. Bu kimi fikirlərlə bir qrup adam və elə bu cür yanlış siyasətin nəticəsidir ki, siz düzgün hesablamamışsınız. Bir qrup adam, yəni bizi sizlə kimləri nəzərdə tuturam? Bir dəqiqə, mən o qrup adam deyərkən o adamları nəzərdə tuturam ki, siz onları avtobuslara yığıb bölgə-bölgə gəzdirərək yalnız o adamların qarşısına çıxış edirsiniz. Və onların dediklərini də real həqiqət kimi qəbul edirsiniz. Və ona görə də yanılırsınız. Elə bu yanılmanın nəticəsidir ki, Rəsul Quliyevin gəlməsi ilə bağlı belə bir təmsillər yarattınız, nağıllar, mahnılar quraşdırdınız, sonra da belə oldu. Ona görə də, yəni real reallıq hissini itirmək olmaz.
Bahar xanım, mən sizin nəzərinizə çatdırıram ki, mən Bakı şəhərində 21-ci sayılı Nəsimi seçki dairəsində namizədliyimi sürmüşəm və mənim seçkilərim Bakı şəhərin mərkəzində yaşayır. Və onlarla mənim görüşmək üçün onlar avtobusla harasa daşımağa ehtiyac yoxdur. Mən gedib onların evlərinin qarşısında görüşürəm. Hər bir binada yaşayan... Və mənim o görüşlərimə sizin hakimiyyət nümayəndələri imkan vermir. Qoymurlar ki, sizin dediyiniz...
Sizin hakimiyyət nədir? O hakimiyyət hamının hakimiyyətidir. Hakimiyyət organları hər bir kəsin hüquqlarını qorumağa borçludur və qorumalıdır. Aidiyyəti qurumlara müraciət edin və
müraciət alın.
İnşallah cavab alın. Eləmcəm,
bu evin vaxtı ilə də bir daha müraciət edirəm ki, mənim sizcilərlə görüşmə mani olmasınlar. Nə polis idarəsinin nümayəndələri, nə icra hakimiyyəti. Biz də gedək seçicilərdən siz dediyiniz sözləri eşidək. Amma eşitməmişəm. Hələ bugünə qədər bir sözünüzü dediklərinizi deməyib.
Və salam, minnətdaram hər üçünüzə. Bahar xanım, Eyyub bəy və Fuad bəy, sizə uğurlar diləyirəm.
Sağ olun.
Təşəkkürlər. Bu verilişimiz də sona yetdi. Siz Internews Azərbaycan və Azadlıq Radiosunun birgə layihəsi olan 4-cü parlament verilişini dinlədiniz. Bugünkü qonaqlarımız Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasından 21 saylı Nəsimi 1-ci seçki dairəsindən Azadlıq blokunun namizədi Fuad Mustafayev, 20 saylı Nərimanov 2-ci seçki dairəsindən müstəqil namizəd Eyyub Hüseynov, telefon xəttində isə 84 saylı Füzuli seçki dairəsindən Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədi Bahar Muradovadır. İndi isə proqramı hazırlayanlar barədə. Səs rejissoru Cavanşir Ağamalıyev, prodüser İlkin Məmmədov, aparıcı Rahib Azəri. Veriliş Amerika Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi və Avrasiya Fondunun maliyyə dəstəyi ilə hazırlanıb. Sağ olun, gələn görüşə dək. 4-cü parlament.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.